halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13-19 mitirban iyo weliba efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogayaga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha julaayna waa 17 sanadka 2017-ka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
markii shirada layga saaray oo taliyaha aan wada hadalnay kadib taliyuhu wuxuu igu yiri moogtahay haddii aad gaftid oo madaxweynaha u gaftid iyo wax noocaas inay tahay 2 sano oo xariga sharcigu siduu qabanaa madaxweynuhuna waxa weeye ma jidayn karo xarig iyo magaciisi taliyuhuna ma jidayn karo laakiin maxkamad iyo sharci baa dadka ku xukuma qofka hadduu 10 sano la xukumayo haddii 10 sano la xukumayo.
kaasi waa wariye axmed cali kilwe oo laga sii daayay xabsiga magaalada garoowe warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid a siyaasiyiinta kenya oo ololaha doorashada ka wada xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab
seer bararka ka jira meelo ka mid a soomaaliya oo saameeyey nolosha dadka danyarta ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamad ku taalla dalka iiraan ayaa 10 sannadood oo xariga ku riday nin aqoonyahana oo dhalashada maraykanka haysta asal ahaanna kasoo jeeda dalka shiinaha. sida maalintii axadda uu sheegay afhayeen uu hadlay garsoorka iiraan waxaa xukunkani uu keenay in si deg deg ah uu uga hor yimaado wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka. jiwang oo da-diisu ay tahay 37 jir islamarkaana haysta dhalashada dalkan maraykanka iyo tan shiinaha ayaa la xiray ku dhowaad sanad ka hor sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee miisaan online oo ay leedahay garsoorka iiraan. warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo warbaahinta loogu talagala ayaa lagu sheegay in iiraan ay sii wado xariga muwaadiniinta maraykanka iyo ajnabiga kaleba iyadoo markaasi arrimaha xiriirka amniga qaranka uu baqaysa waxaana loogu baaqay in si deg deg ah loo sii daayo dhammaanba muwaadiniinta maraykanka ee aan cadaaladda sida aan ahayn loogu xiray dalka iiraan si qoysaskooda ay dib ula midoobaan. ugu yaraan 4 iraaniyiina oo haysta dhalashada maraykanka ayaa hadda lagu haystaa iiraan halka kii shanaadna uu bannaanka joogo. dalka venezuela rag hubaysan oo wata mooto ayaa xabad ku furay koox dad ah oo maalintii axaddii codkooda ka dhiibanayay magaalada caracas. afti aan weli sharci noqon ee madaxweynaha venezuela nicolas maduro uu ku qorsheynayo dastuurka cusub ee dalkaasi inuu wax kaga bedelo. mucaaradka ayaa sheegay in haweeney lagu dilay 3 qof oo kalena lagu dhaawacay iyagoo milatariga la jira xukuumaddana ku eedeeyey weerarkan oo ka dhacay bannaanka kiniisad ku taala meel ay degaan dadka saboolka ahi. warka soo baxay mucaaradka dalka venezuela ayaa lagu sheegay inay weerarkan ka dareemayaan xanuun weyn iyadoo ay mucaaradku dab markaasi ama ay dabada ka riixayaan ayaa lagu soo waramayaa in si xoogan lagaga soo horjeestay aftidan oo dadka lagu weydiinayo inay ogolaadaan 30-ka bishan in lagu doorto golo gaara oo soo diyaariya dastuur cusub. maduro ayaa sheegay in beddelaada dastuurka uu yahay dariiqa keliya ee venezuela looga saari karo mashaakilaadka dhaqaale iyo bulsho ee ay ku jirto.
subax wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ayaan idin leenahay. mar kale maalmihii lasoo dhaafay waxa u qalalaase ka taagnaa aan idhaahda dhegaystayaal qodobadaas dib ayaynu ugu socon doonaa. waa idaacaddii subaxnimo laanta af soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan haya falastiin maxaynu xiga.
maalmihii lasoo dhaafay waxaa qalalaasi uu ka taagnaa lacagaha shilinka soomaaliga taasoo keentay in la xiro qeybo ka mid a ganacsigii ku yaalay gobollo ka mida soomaaliya kadib markii ganacsatadu ay ku doodeen in lacaga been abuura suuqyada lasoo geliyay. arrintan ayaa marka laga yimaado saameynta suuqyada iyo wax kala iibsiga waxa ay saameyn ku yeelatay markaasi dadkii danyarta ahaa ee suuqa ka xoogsan jiray iyo kuwii markaasi ku noolaa ama noloshooda ay ku xirnayd shaqadaasi maalmeedka ah. Haddaba warbixintan waxaa arrintaasi ku eegaya wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Muddooyinkii u dambeeyey, qaybo ka mid a magaalooyinka ku yaala maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Hirshabeelle ee Soomaaliya waxaa ka taagnaa khalkhal ku yimi qaybo ka mid a suuqyada magaalooyinkaasi kadib markii la diiday qaadashada shilinka Soomaaliga ah iyaga oo sheegay in lacag been abuur ah ay suuqyada soo gashay, waxaanay taasi keentay in albaabada loo laabo qaybo ka mid a ganacsigii magaalooyinkaasi, iyadoo wax kala iibsiguna uu noqday mid mara amaba loo adeegsado lacagta dollarka oo caadi loo kala qaato amaba la mariya hanaanka loo yaqaano EVC ee telefoonada gacanta laysugu gudbiyo. Cabdalla Muuse waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada Beledweyne bakhaarada ku haysta, waxaana uu ka warramayaa isbeddelkaasi iyo midnooca uu yahay.
Dadkii maalinlaha oo wax naga iibsan jiray bataatanba hadda wax ma iibsadaan, waayo waxay wax ku iibsan jireen waxay maanta ay soo shaqaystaan oo joornaati, waayo maba jiro joornaati oo wax lagu iibsadaa. Nin EVC haya moogii nin kale wax ma iibsado. Anii hadda kasoo qaba bakhaarriyaan ahay dadka tafaariiqda gada jiray iyo dadka jumla waxu gada jiray, dadka tafaariiqda gada jiraa badnaa haddana lama hayo cid tafaariiq gadato.
Arrintan ayaa timi kadib markii shakigaasi lacagta aawadeed ay ganacsatadii wax laga iibsan jiray bilaabeen inay ku iimiyaan badeecadooda lacagta dollarka. Waa sida uu tilmaamayo Bashiir Aadan oo isna ka mid a ganacsatada magaalada Gaalkacyo.
Badan markii aad lacagta adiga aad qofka biilka xaafadda loo qaado wax lacagta laga qaadanaya ma jirto. Marka waxaa lagu leeyahay keen dollar, hal dollar ima tusaale ahaan FC balas ima sahal. Lacagtaas ayaa hadda wax lagu kala gadanayaa. Dadkuna ma haystaan inta oo danyarta may haystaan, waxay haystaan lacagtii taallay dalka waana laga qaado waayey.
Marka laga yimaado hakadka ku yimi habsame u socodkii wax kala iibsiga ayaa arrintani noqotay mid si toosa u taabata nolosha guud ee dadka, gaar ahaana dadka danyarta ee aanay soo gelin ama aan haysan lacagta dollarka, sidoo kalena aan isticmaalin adeega EVC-ga ee telefoonada gacanta la isugu gudbiyo. Leyla Xuseen oo ka mid ah ganacsatada danyarta ee ku dhaqana degmada Hobyo ayaa V O A u sheegtay in lacagihii ay dadku haysteen ee loo sheegay inay dhacday islamarkaana mid cusubna aanay soo gaarin, dadkiina haddii ay lacag suuqa la tagaan aanay waxba ku soo iibsan karin.
Lacagtan cusub oo la sheegayna nama soo gaarin. Lacagihii horeeta oo ahayseenna waxaa la yidhi way dhacday, wax wax intaga gadanaya ma jiraan, xaaladooda maba laga sheekeyn karaan ku yiri. Maanta haddaa kushin magaalada la aadaada waxba soo gadan karin, yacni dadka awalna EVC ma aysa haysan, EVC-na ma aysa isticmaalin jirin, dadku lacagtan baa la isticmaali jiray. Qof walbaba lacagta yartaada ahaysan waxaa la dhaha way kaa dhacday.
Xaawa Jaamac Axmed oo ka mid a ganacsatada jeebyaraha ee magaalada Gaalkacyo ayaa iyaduna sheegtay in aanay dollar haysan lacagta kaashka ee kooban ee gacantooda ku jirtana laga kala soocayo lana diiday in laga qaato.
Si weyn unoo saameeya annaga sarifka wax aan ku sameyno ma naqaano, EVC ma haysano, dollar ma haysano, kaashka yarka aan haysanana waa nalaka diiday, meeshaan tagno waa nalaka kala soocayaa, wax aan samaynana ma naqaano.
Xaawa sidoo kale waxa ay ka hadlaysaa islamarkaana ay isbarbardhi ku samaynaysaa noloshoodu sidii ay ahayd ka hor xaaladan iyo weliba haatan sida ay tahay, iyadoo sheegtay inaanay garanayn waxay sameeyaan islamarkaana noloshoodu hadda ay ku maareeyaan dayn ay qaataan.
Wax nolol maalmeeda iska haysanay annaga nolosheenna markaas aan ku qanacsannahay, laakiin hadda wax aan samayno ma garanayna annaga nolosheenna waxba kuma maareyna, deyn la iska qaadqaadana maana, wax annaga kaasha ama lacag dollar aan bixinna ma jirto.
Marka laga soo tago dadka danyarta ah ee ganacsiga kooban haysta, ayaa cidda ay sida adag u taabatay ay tahay dadka muruqmaalka ah ee ku xoogsan jiray suuqyada magaalooyinka ay arrintani ka dhacday. Cabdi Maxamed Cilmi waxa uu ka mid yahay dadka danyarta ah ee ka xoogsada magaalada Beledweyne oo ka mid a magaalooyinka ay suuqyadooda maysay diidmadani, waxaana uu V O A uga warramay noocyada shaqada dadka danyarta ay ku xoogsan jireen iyo weliba sida ay u saamaysay.
Wallaahi nolosha nin gaari gacan uu ku shaqaystaa, nin dhulka u dallaala, nin ariga u dallaala, nin lacagta macnaha uu ka shaqaystaa u dallaala, dadka noloshiisu nolol aad u haboonba maahan. Marka shaqada shacabka oo gobolka uu ka shaqaayo ama lagu shaqaysta aad fiirido, shaqo waadaho shaqooyinkii hore oo xilliyaashii dowladda jiri jiray ma ahan shaqo dadban oo laxsan oo hal maalin haddii la waayo maalinka labaad cidda u baktinaysaba waayo. Sababtoota waa nolol nolol maalmeedo hal maalina birdheyli, haddii qofku shaqo waayo gurigaas caawi dabkiisu waa damaya. Dabku hadduu dammane ciddaas hadda waxay tahay cidu kaga sheekeymayso adaaba garanka la xisaabtaas. Ninkii konta kunuu soo helay waxbuu ku waayay, labaati kunuu soo helay waxbuu ku waayay. Anaada lacag yaroo maanta sana aad sarraftay oo ka sarraftay maasha suuqa sarafka aagan degana suuqa waa laga diiday. Maxaa marka wax ku gataa marka doorar ma haysto shina Soomaaliga yarkaa soo helayna waxbaaba laga gala diiday.
Arrintani keliya ma aanay saamaynin magaalooyinka, haseyeeshee sidoo kale waxa ay taabatay dadka ku dhaqana dhulka baadiyaha, oo iyagana ay noloshooda ku xidhnayd ee magaalada oo ay wixii adeega u soo doonan jireen. Bashiir Aadan oo ka mid a ganacsatada magaalada Gaalkacyo ayaa ka waramaya mid ka mid a dadkaasi oo uu la kulmay.
Islaan ayaa ii timid oo wadatay lacag 15 milyan oo baadiya ka soo safartay, xoolihiina ay ka dhammaadeen oo aan aad ula yaabo. Waxay tidhi cayirtii waxay nooga dhamaysay, xoolihii baa naga dhammaaday, haddana waxaa naga dhammaaday lacagtii baa naga dhammaatay, 15 milyan baa waxa iga haray. Tidhi 15 milyan waxaan waxba aanu kagama gada karno. Marka sidaas awgeed waxay tahay xoolihiina waa naga dhammaadeen, lacagtiina waa naga dhammaatay oo waa nagu dhacay oo waxna looga gada waa aad u qiirasneed, waan la yaabay. Marka ilaahay subxaana qaadira, ilahay waxaan ka rajeynaynaa fard khayr qaba in ilaahay noo furo. Waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka Soomaaliya in lacagahan ay dheelitirto, ay lacag samayso.
Walow aanan weli arrintan xal rasmiya loo helin, ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo dhowaan wareysi gaara siiye v o a uu sheegay in dowladdu ay la socoto arrintan, isla markaana marka hore nidaamka ay hagaajinayaana si ay wax uga qabtaan.
waxyaabaha noogu jira talada waxaa ka mid a inaan isu keenno guddi khubara ah oo ka kala yimid addiimada dad Soomaaliyeed ay ku jiraan oo nagala taliya arrimahaas. dowladda Soomaaliyana waxay ka leedahay siyaasad ah sidii wax looga qaban lahaa dhaqaalaha, abaaraha iyo waxyaabahan dalka dilooday. laakiin waxaan rabnaa inaan nidaamka hagaajinno marka hore, nidaamkoo hagaajisan inaan qaadno tallaabooyin ku aadan sida wax looga qaban lahaa arrimahaas cerbada.
arrintan ayaa kusoo beegantay xilli weli ay sii taagan tahay raadadkii ay bulshada kaga tagtay abaartii ku daba dheeraatay ee saamaysay dad iyo duunyaba, iyadoo qaar ka mid a magaalooyinkaasina ay dadweynuhu isu soo bax ku muujiyeen sida ay noloshooda u taabatay.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, waa idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. siyaasiyiinta gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa ololaha doorashada gaarsiiyey gudaha xeryaha qaxoontiga ee Dadaab, iyagoo weydiisanaya dadka kenyaanka ee xeryahaasi ku jira amaba ka dhex shaqaysta inay u codeeyaan 8-da bisha fooday nagu soo haysa oo doorashada dalkaasi Kenya ay ka dhici doonto. haddaba socdaalada siyaasiyiintaasi waxaa wariyaha v o a da maxamed faarax shire uu ka wareystay wariye cabdi maxamed yuusuf oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan Dadaab.
siyaasiyiinta waxay halkaana ugu soo qulqulayaan, ay doonayaan inay uga gadaan dadkani waxyaabaha ay doonayaan waxa ay tahay inay helaan codka dadka kala duwan ee halkaani ku dhaqan.
waatay cabdimahad, dadka qaxootiga ah waa dad qaxooti ah, marka laleeyahay siyaasiyiintii waxay ka gaala baxayaan xeryaha qaxootiga Dadaab, maxaa fikro laga qaadan karaa? Ma dadkan qaxootiga ah ayaa ah dad sharciga waddankani Kenya haysto, mise waxaas leedahay dad ayaa dhex degan oo ayagu ay markaasi raacaysanayaan?
qaxootiga waxay isugu jiraan dad deegaana iyo dad qaxootiga. qaxootiga waxaa ku gadaaman sida degmada Dadaab, degmada Cali Duqur iyo tuulooyin ku yaala halkani sida tuulada Bola Five oo caan ka ah deegaanadani Dadaab iyo Faafi. waxaana jooga dad deegaan ah oo halkani ku sugan heesana sharciga dalkani Kenya.
waa tahay dadka qaxootiga ah marka ay xero intii qofka siyaasiga u imaanayo durbaan uu la soo gelayo oo dadku isugu soo baxayaan oo baraha bulshada iyo weliba saxaafa dalkani Kenya ay soo qaadanayso, qiyaas ahaan baad dhihi kartaa dadka qaxootiga ku dhex nool ee kenyaanka isleedahay siyaasiyiintaasi waa ay daba socdaan oo inay codbixiyaal ka helaan ayay doonayaan?
waa sida sheegtay, dadka ku dhaqan xeryahan qaxootiga marka ay imaanayaan mas-uuliyiinta u taagan kuraasta kala duwan deegaanadani Dadaab iyo Faafi, dadka qaxootiga waxay la garab taagan yihiin waa sacabiska iyo uumiga ama dhawaaqa sawaxanka iyo weliba alaalaadka kala duwan. shiro mid aan ku raxsinaya waxay tahay halkani waxaa ku sugan qabiilo kala duwan dadkani ay joogaan ku naqan yihiin halkani. nin walba marka waxa uu ololaha ama uumiga doorashada kala qayb galaya waa dadka u taagan ama dadka ku qabiilkiisa oo mar walba la garab istaagsan sacbiska iyo weliba gurmaane u tumaya gurbaanka.
cabdimahad, qaxootiga dhibaatooyin badan ayuu soo maray, hogaamiyaasha iminka imaanayo ee doonayo ama dadka qaxootiga ah ee sharciga qaatay ama dadka deegaanka la ah ee la dariska ah inta badan dhibaatooyinkii kala duwanaa xadgudubyadii ننka aha in kooxaha argagixisada qaarna ay ka sheegareen ciidamada amniga qaranka ee dalka Kenya ma ka hadlayaan siyaasiyintu oo ma dhahayaan xaaladooda dadku ma taabanayaan qodobadooda markay aad soo koobto
markii aan soo koobo qodobada kala duwan ee bixinayaan siyaasiyinta halkaan ay soo booqanaya inta badan waxa ay aaminada saaraan waa dhanka amniga iyo waliba dhanka horumarka bulshada ee marba marka kale ay ku tilaabsanayaan dadyowga halkaan badana waxay ka hadlaan waa isdhexgalka bulshada iyo sida u kasban lahaayeen dadka halkaani ku dhaqan intooda badan mararka qaar waxay soo hadal qaadaan
waata cabdimaad waxaad ii sheegtay in siyaasiyiintu waxay daba socaan ay tahay dad xoolihii kasoo dhammaaysa hadalka u dhigtay oo qaxooti noqday oo sharciga Kenya haysto iyo kuwa deegaanadaasi ku hareereysan isla dadkaasi dhibaatadii labada dhinac oo wada qaba ama argagixisada ama qeybahan kale siyaasiyiinta qaar waxay aaminsan yihiin in kooxaha argagixisada ay ku dhuumaalaystaan xeryaha qaxootiyada ma ka hadlayaan oo arrintaasi miyay qabaan oo dadku u sheegayaan mise waxba iska bedelay
inta badan hadda waxyaabaha ay soo hadal qaadaan shiro waxaa ka mid a dadka siyaasiyiinta qoraalka kala duwan u taagan deegaanadani dhadhaaf iyo faafi iyo guud ahaanba noo istan in ay arrintii hore sidii hore ay iska bedeleen sida hadaladooda ka muuqato marka khudbadooyinka kala duwan ay jeedinayaan aad dhegeysato badana hadda waxay leeyihiin dadka waa inay xawa ayaga ammaankooda sugtaan waa inay ayaga dhexdooda naaway istaakuleeyaan in ayaga dhexdooda mar walba ay ka shaqeeyaan askarta halkaani ku sugan ciidamada qaranka dalkani Kenyana ay mar walbana la shaqeeyaan laakiin hadda badanaa ma soo hadal qaadaan oo ma dhahaan halkaan ay argagixisada joogaan waa meeshay kasoo aagsameen ma dhahaan badanaa laakiin hadaladooda waxaa moodaa inay isbabedeleen
waagaag dhegeystayaal aada buu mahadsan yahay wariyahayeega maxamed faarax shire ee nooga soo warama gobolkaasi waqooyi bari waddanka kenya waxa uu wareysanayaa amaba khadka telefoonka ugu warramayay cabdi maxamed yuusuf waa wariye madax bannaan oo ku sugan dhadhaab
wariye kilwe uu warramayay warbaahinta kadib markii uu xorriyadiisa dib u helay 14 cisho kadib ayaa sheegay in xarigiisa loo maray waddo qaldan
waxay ahayd runtii qabasho aanan markii askartu ay imaanaysay aanan filayn aan islahayn adigaa lagu socdaa oo markaas yani kadibna aan ogaaday in aniga la ii socdo laakiin askartii qabanaysay waxaan isku dayay inaan ula dhaqmo si degan maadaama waxu ciidan yihiin amarka ay qabaan markaas aanan garanayn kadib waxaa la ii dhaadhiciyey oo la ii geeyey saldhigga koonfureed ee magaalada garowe ee halkaasoo iyadan waxba la ii weydiiyey inta shaarka iyo kabaha iyo layga saaro xataa isku dayay in dharkoodan layga saaro sheelo ah ama qol aad yani nadaafadiisu u liidato ayaa la igu riday
ururada suxufiyiinta bulshada rayidka iyo udoodayaasha difaaca xuquuqda aadanaha puntland ayaa dadaal dheer ku bixiyey sidii wariyaha uu dib ugu heli lahaa xorriyaddiisa ilaa iminka kama hadal dhanka madaxda dowladda xarigga wariyaha iyo soo deyntiisa toona inkastoo dhowaan mar saxaafadda ay wax ka weydiisay madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas xarigga wariye kilwe uu sheegay in sharciga la horgeyn doono taasoo aanu suuragelin markii dambe
arrinta ku saabsan wariyaha dii wariyuhu xiran yahay sharciga la horkeenaya wuxuu sharci ka helayuu leeyahay
nuux muuse birjeeb v o a garowe
waa hagaag dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay wariyahayaga nuux muuse birjeeb oo warbixintaasi garowe nooga soo diray waxaanay ku saabsanayd mas-uuliyiinta puntland oo sii daayay wariye axmed cali kilwe oo muddo 2 toddobaad ku xidhnaa magaalada garowe islamarkaana maalintii shalay la sii daayay waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddeeda subaxnimo ee v o a washington
halkaad nagala socotaana waa v o a washington subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysaneysaan haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada v o a waxaad kala socon kartaan boggeena internetka ee v o a somali com markana ciyaarihii waxaa magaalada toronto ee dalka kanada lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha loo yaqaano toddobaadka soomaalida wariyaheena ibraahim xasan daandurey ayaa warbixinta nooga soo diray garoonkii ay ciyaartaasi goor dhow kusoo gabagabowday
habeenkii xalaha ayaa garoonka weyn ee kubadda cagta ee centennial park ee toronto waxaa isaga hor yimid cayaar final ahayd labada kooxood ee kale ah norad london stars iyo midnimo minnesota ciyaarta waxay ahayd mid ay aada iyo aada labada kooxood baa usoo bandhigeen ciyaar wanaag waxaana ka qayb galay dadweyne aada u tiro badan oo durbaano garaacay sawaxanka iyo bulankana uu kasoo baxayay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen ayaa qaar ay xasuusanayeen waayihii garoonadii kubadda cagta ee Soomaaliya. Haddaba labadaas kooxood oo runtii la dhigi karayo laba kooxood oo aada u adag ayay ahaayeen, ciyaar fiicanna soo bandhigeen, ayaa waxay saddex waayeen 2-2. Waxaa markii dambeeto loo dhigay rigoore inay ku kala baxaan, waxaana markaasi Norad London ay kaga adkaatay tuulashadaasi xorta ahayd ama rigooraha kooxdii kale ee finalka la timid ee midnimo Minnesota. ciyaartan Falastiin waxaa ka horreeyay ciyaaro kale oo ay garoonkani kusoo bandhigeen galabta ilmo yaryar oo qaar da-doodu ay 12 jir ka hooseyso iyo qaar 14 jir. Waxaa wada ciyaaray Muqdisho F C iyo Etobicoke S C, waxaana 3-1 ku badisay Muqdisho oo ah caruurtii markaasi ciyaaraysay. Waxaa kale oo yana ciyaaray xidigaha iyo Dixon oo xidigaha ay 3-1 kaga badisay kooxdii ku ciyaaraysay magaca Dixon. Garoonka wishii kor loo tuuro qofun bay ku dhacaysay, dadweynaha u tar badan ayaa ciyaartan yimid, waxaana lagu soo gabagabeeyey todobaadka Soomaaliya ama Somali Week oo todobadii bishan ka bilowday garoonkan 2017. Waxaa haddaba Cali Muudey oo isagu ah gudoomiyaha dhanka farsamada ahna ninka isagu markaasi sii haya helka ama gudoomiyaha kubalgaarka ah ururka Today ayaan bal ka wareystay qaabkooda ay ciyaarahan isugu soo duween iyo wixii maaragtay howlaha oo ay markaasi soo qabteen.
Waxaa kasoo qayb galay 13 kooxood oo ka kala yimid Yurub iyo North America. North America oo Minnesota ah iyo Canada. Wallaahi ciyaarta gabagabada waxay dadka soo xasuusisay barisamaadkii waagi anagaan ciyaari jirnay, waagi inta aan ka bilownay 27 years ago, 27 sano ka hor, sida ay ahayd meeshan waxaa isugu yimid 10,000 oo qofood. Waxay soo xasuusisay Stadio Konis. Labada kooxoodna waxay muujiyeen ciyaar aad iyo aad u wanaagsan. Waxay ku dhamaatay 2-2, waxaan lagu kala baxay penalty ama rigoore dadka say u yaqaanaan, waxaana ay guusha ay ku raacday kooxda Northern London Stars.
Ibraahim Xasan Daanduray, VOA Toronto.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii saqaynaa inta aan u gudbin Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo dhinacayga fadhiya, bal aan ka codsaday inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn. Ahay Cabdixakiin.
Waayo Falastiin mahadsanid. Maxkamad ku taala dalka Iiraan ayaa 10 sannadood oo xadhiga ku riday nin aqoonyahan oo dhalashada Mareykanka haysta, hase yeeshee asal ahaan kasoo jeeda Shiinaha, sida maalintii Axaddi uu sheegay afhayeen u hadlay garsoorka dalka Iiraan. Waxaana xukunkani u keenay inay si degdega ugu hor yimaadaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku. Yui Wang, oo dadiisu ay tahay 73 jir, islamarkaana haysta dhalashooyinka dalalka Mareykanka iyo Shiinaha, ayaa la xidhay ku dhawaad sanad ka hor, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Miisaan Online oo ay leedahay garsoorka Iiraan. Wararka ka soo baxaya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo warbaahinta loogu talagalay ayaa sheegaya in Iiraan ay sii waddo xadhigga muwaadiniinta Mareykanka iyo ajaanibka kaleba, iyadoo yabyabta arrimaha la xidhiira arrimaha ama amniga qaranka. Waxaana loogu baaqay in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan muwaadiniinta Mareykanka ee sida aan cadaaladda ahayn ugu xidhan Iiraan, si ay qoysaskooga dib ugula midoobaan. Dhanka kalena, niman hubaysan oo wato mooto ayaa xabada ku furay koox dad ah oo maalintii Axaddii codkooda ka dhiibanayay magaalada Caracas. Aftidan aan weli sharciga noqonin ee madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro uu ku qorsheynayay dastuurka cusub. Mucaaridka ayaa sheegay in haweeney lagu dilay 3 qof oo kalena lagu dhaawacay, iyagoo militariga la jira xukuumadda ay ku eedeeyeen mucaaridku inay weerarkan dhacay ay ku qaadeen bannaanka kiniisad ku taalla meel ay degaan dadka asboolka ahi. Warka soo baxay mucaaridka ayaa lagu sheegay in weerarkan ay ka dareemayaan xanuun aad weyn.
Mahadsanid Cabdixakiin. Markana dhinacii heesaha.
Waxaan xaqadii
waa hagaag xiriirta la daawada tahay dhegeystayaal. Waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi, waxaanay gebagabow tahay idaacaddaydii subaxnimo ee laantaaf soomaaliga v o a oo aysaa kasii wadi jiray idinku daadiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono kowd iyo barka duhurnimo. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Shut up.